habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen talaada bisha abril waas shan sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitir baan iyo boga v o a somali.com idaacad caawa waxaa idiin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a dagaalo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa Al-Shabaab ku dhex maray deegaana ku dhow degmada Diinsoore ee gobolka Bay.
maanta ilaa 9 qof ayaan kusoo dulinay qoryahana waa kusoo qaadanay muddada 3 maalmood ayaa sii dibdib waa hadda oo iska caadin weyn oo ayaga mid awood ay leeyihin meesha ay awoodda leeyihiin waan tagnay fariisimahoodii waan ka burburinay degmaada asaga oo ku sugan ma jirtaba laakiin deegaanadana gabi ahaan hadda intii 2 Febraayo waa qorshaha dowladda.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan daadad ugu yaraan 15 qof ku dilay magaalada Jigjiga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
meel 20 kilomitr ama ilaa 30 kilomitr ayuu foofka helay oo waqooyiga galbeed ee magaalada Jigjiga aadan ku hurdona biyuhu way soo galeen oo dadku hurdo markay kulli ay dadku hurdeen waa ahayd taasaa keenta khasaaraha wax kale oo cilaa uga qaba dhibaatooyinka.
sidoo kale waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida.
howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in 6 tan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen ciidamadooda iyo kuwa dowladda Soomaaliya dhowrkii maalmood lasoo dhaafay. war saxaafadeed ka soo baxay AMISOM oo lasoo gaarsiiyey v o a ayaa lagu sheegay in horjoogayaashaasi lagu dilay dagaalo iyo howlgallo ka dhacay meelo kala duwan oo ay ka fuliyeen ciidamada isbahaystay. mid ka mid a horjoogayaasha ayaa AMISOM ay sheegtay in magiciisa lagu magacaabo Cabdirashiid Bugdube, waxayna AMISOM sheegtay in lagu dilay magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose 2 bishan Abriil. AMISOM waxay kaloo sheegtay in horjoogayaasha kale ee Al-Shabaab ee la dilay ay kala yihiin Aadan Baale oo haatali Al-Shabaab ee degmada Leego, Sheekh Maxamed Cali oo haatali ku-xigeenkii Al-Shabaab ee Janaale, Maxamed Abribaw oo ahaa xaakimka Al-Shabaab ee Janaale, iyo Xasan Cali Dhoore oo madax ka ahaa amniyaadka Al-Shabaab ee Shabeellada Hoose. qoraalkan AMISOM ayaa sidoo kale lagu xusay 2 nin oo ajnabi oo ay dileen ciidamada isbahaysiga, kuwaasi oo kale ah Abu Islaam oo ahaa khabiir dhinaca walxaha qarxa una dhashay dalka Yemen, iyo Sheekh Mansuur oo ahaa u dhashay waddanka Kenya madaxna ka ahaa tababarada Al-Shabaab.
maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa waxa ay laashay xadgudubyadii xuquuqda aadanaha ee lagu soo dacweeyey inuu galay madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto. ICC ayaa waxa ay sheegtay talaadada maanta in eedahaasi ay meesha ka saareen kadib markii loogu codeeyey 2 iyo 1 dacwada ka dhanka Mr. Ruto iyo Joshua Arap Sang oo ahaa wariye. Ruto ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa falal la xiriira tacadiyo lagula kacay dad shacab ah kahor iyo kadib doorashadii lagu murmay ee dalka Kenya ee sanadkii 2007, iyadoo Sang oo ahaa wariye ka shaqeynaya idaacad gudaha ahna lagu eedeeyey inuu kaalin ku lahaa eedahaasi falalka gabodfallada ee ka dhacay dalka Kenya intii doorashada lagu guda jiray. in lagu qiyaasay 1,000 dad ah oo Kenyan ah ayaa lagu dilay asbuucyadii ay socdeen rabshadihii ka dhashay natiijada codadka ee dalkaasi Kenya doorashadoodii sanadkii 2007. madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ee haatan eedihiisii la laalay ka hor madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa lagu eedeeyey isna inuu ku lug lahaa rabshadaha, waxaana lagu eedeeyey 5 dambi oo ka dhana xuquuqda aadanaha inuu galay. hase yeeshee maxkamadda ICC ayaa waxa ay kusoo gabagabaysay arrinta Kenyatta dacwadiisi bishii March ee sanadkii 2015, kadib markii la dhageystay dacwadaasi in loo waayay eedahaasi cadeymo ku filan, isla markaasina ay dacwadu markaasi ay laashay maxkamadda.
baaxadda iyo saameynta ay yeelanayaan diiwaanno sira loo gudbiyo saxaafadda islamarkaana faahfaahin iyo koontooyinka dibadda ee ay lacagaha dhigtaan qaar ka mid a madaxda caalamka ayaan weli caddayn, waxaase la filayaa in dokumentiyo kale ay soo shaacbaxaan, balse durbadiiba dalalka caalamka qaarkood ayaa ugu cad ku maray inay baaritaan ku sameynayaan, halka kuwo kalena ay wararkaasi ku tilmaameen kuwo aan sal iyo raadtoona lahayn. Madaxweynaha Panama Juan Carlos Varela oo dalkiisa ay ku taalo shirkadda lahayd diiwaanada loogu magacdaray qoraalladii Panama ayaa ka mid ah madaxda caalamka u ololeynaya in baaritaan lagu sameeyo in hanaanka bankiyada ee dalkiisa lagu takrifalin, waxaana uu sheegay inuu doonayo inaan waxba la qarin. Will Fitzgibbon oo ka mid a wariyaasha dalada baaritaanka caalamka ee hogaamineysa fatashaada lagu sameynayo qoraaladan ay lahayd shirkadda Mossack Fonseca ayaa v o a u sheegay inay yar yihiin falalka sharci darada ama dokumentiyada shakiga abuuraya ee ku jira inta ka badan 220,000 ee shirkadood iyo dokumentiyada ee lahayo. Waxaase uu sheegay in xataa haddii saami yar ay ku lug leeyihiin musuq maasuq iyo wax istabamarin, inay taasi u baahan tahay baaritaan iyo dabagal lagu sameeyo hanaanka lacagaha ee dibadda lagu xasaysto. Raymond Fonseca oo ka mid a ragga aasaasa shirkadan ayaa si xoogan u beeniyey in shirkadiisu ay sharciga jabisay, waxa uu sheegay una sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in indhaha lagu soo jeediyay shirkadiisa uusan ahayn mid cadaalad ah, haddii ay shirkadaasi ku ooli lahayd waddanka Maraykankana aysan dabagalkaasi oo kale la kulanteen. Fitzgibbon ayaa sheegay inuu aad ula yaabay tirada dokumentiyada muujinaya codsiyada ka yimid shirkadaha iyo shakhsiyaadka ee ka codsanaya shirkadaasi in loo sameeyo koontooyin dibadda si ay uga baaqsadaan inay hantidooda wax canshuura ka bixiyaan. halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. aan ku bilownay dagaalo ayaa 3 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanka lagu magacaabo Gurbaan oo u dhow magaalada Diinsoor ee gobolka Ba iyo deegaano kale oo ku dhow halkaasi, kuwaasi oo dhexmariyay maleeshiyada Urkaal Shabaab iyo ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Wariyaha iyaga Maxamed Cabdi Xasan Dheere ayaa dagaaladan ka wareystay guddoomiyaha Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur oo loo yaqaano Shigshigo.
Nimankii labadiidka ayaa maalmahan ayaa waxaan bilaabnay intaan oo deegaanada ay kaga kooban yihiin degmada aan ka safayna, hadda degmada oo meel 4-7 kilometer meel yirahda Gurbaan, meel Kanaan ha la yirahda Masir ayaa hadda howlgal ayaan ka wadnaa. Maanta ilaa 9 qof ayaan kusoo dirnay, qoryahana waa kusoo qaadanay. Adey alxamdulilah waa safaynana waa wadnaa nimankii oo intii oo shacabka dhibaatada ay ku hayaan inta oo shabaabkooda ku dulqaadan ayaa hadda bilaabnay.
Waan gartay howlgalkan goormaad bilowdeen?
Galka dowladda ayaa kor waqday hadda muddada 3 maalmood ayaa soo marka waa sii dibadeba.
3 maalmood imise deegaan baad ku qabsateen?
Ilaa 8 deegaan aqal ayaa qabsanay oo ayaga shacabka oo qaad uga hayeen oo ay ugu yeeraan sakowaad ay ka aroosinayeen oo dhaca ayaan ku dulqaadnay.
Waan gartay. Marka 3 maalmood khasaarihii labada dhinac haddaad wax iga sheegtid?
Kasaarada gaarsina hadda lama joogo ba alxamdulillah, waa dhamaatay wax yar oo dhamaystiroo tuugo ayaa joogo, kuwa tuugadana waa hadda waxaan ku wadna safeena kuwadna.
Waan gartay. Wax taageero dhinaca milatariga oo aad helayseen xilliyadii dambe?
Ciidamada Koonfur Galbeed, ciidamada Amisom Ethiopia iyo ciidamada dowladda federaalka dan waa isgarsinayeen. Howlgalku waa socdaa, howlgal ballaaran waaye. Iyagana meel kasta ay joogaan waa naga kahay. waa hadda oo iska caadin weyn oo ayaga mid awood ay leeyihin mala meesha ayaga awood ka leeyihiin waan tagnay waa fariisimahoodii waan ka burburinay.
Waan gartay. Ciidan ka kooban 3 qaybood adii sheegtay, micneheedu waxa weeyaan ciidan kaloo xoog badan oo al-shabaab ayuu la dagaalamayay?
Meeshii oo ayaga isku soo kuusaan, ayaga meelmeel isku soo meesha isku soo marka sii oo khasaaraha u yaraado waaye, waxa ciidamada isku garsanayeen intii oo khasaaray oo ayaga dad gaarsanayeen si khasaaraha u yaraado marka awood ayaga oo qawl leh dheerkan marka dafaaraha waa yaraana marka kaas reerdad ayaa ciidamada ay isku garatanayaan.
Gobolka imise degmo ama bay imisa deegaan ayaa weli ururka al-shabaab kaga sugay?
Ururka al-shabaab deegaano yar degmo hadda asaga oo ku sugan ma jirta bi, laakiin adii deegaano oo asaga oo ku dhow male jirta deegaanadan gabi ahaan hadda intii laga safeeyay waa warshaha dowladda.
Waan gartay. Inta badan markii ciidan uu al-shabaab ka saaro meel muddo gaaban gudaheed, ciidankaasi ma xajin karo deegaankaas, ama dib uga soo baxaa ama al-shabaab baa dib usoo weeraro oo ka qabsada? Markan maxay kaga duwan tahay mararkii hore?
waxay kaga duwan tahay hadda degmokaas ciidan ku filan ayaa jooga oo hadda tababar oo ugu baxay ciidamada hore aan ahayn si ayaga deegaanada oo ayaga oo hajiyaan marka waqti oo al-shabaabka wadanka oo looga baxay waxay ahayd ciidamo meel kale kusoo duulaan mase gobol kale loo keenayda ayaa meesha markii la geeyey ayaa tibagir hadda laakiin meel u baxa malaa ciidan kasta waxaa laga tababaray oo barya laga sii deegaankiis mar deegaankiis waryaha laga siiyey waa ka difaacnayo meel al-shabaabka looga baxay maaha
marka ciidanka deegaanka weyn kala tababarayo hadhowna mas-uulka ka noqonaya ilaalinta degmadaas
ciidamada sabarka odhamatay waa la hubayay waa heer oo caawinaad ah oo gacan dheeri ahna waxaa siinaya ciidamada AMISOM
kaas waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur shigshigow wuxuu u warramayay Maxamed Cabdi Sandheere
warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse haatan dalka Sweden iyadoo maalmihii ugu dambeeyay waddanka Sweden ay soo kordhayeen dadka xaq jirka ah ee nacab dadka qaxootiga ah iyo muslimiinta gaar ahaan Soomaalida ayaa waxa xarunta dalkaasi Stockholm kulan kule 160 kamida difaacayaasha xuquuqda aadanaha ilaa iyo 35 waddan wakiil ka socda ayaa weelinaya qubro dhinaca xuquuqda aadanaha oo ay dunida oo dhan ka kala yimid dadka kulankaasi oo 4 maalmood socon doona ka qayb galaya waxaa kamida Xasan Shire Sheekh madaxa hay'adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika wariyeena Maxamed Cabdi Xasan ayuuna khadka telefoonka Stockholm ugu waramay
waxaa markan uu yahay shirkan shir maratay saddex arrimood oo waaweyn ay oo team self loo gareynayo marka koowaad waxay tahay horta bal inspiration dadki ay helaan higsi dhiirigelin ah oo ku aadan aqoonsiga hawsha adag ay u hayaan humanity-da in marka koowaad la aqoonsado la tixgeliyo tan labaad waxay tahay in maaragtay la siiyo qalab iyo xirfado ay uga hortagaan dhibaatooyinka aadka u dhibka badan ee ku aadan shaqada ay qabtaan tan saddexaadna waxay tahay inay maaragtay dad horu socda ay ahaadaan oo marnaba caqabadahaasi ayna ku naqanin caqabado inta bahdilo amba qalbi jabin weyn ku keeno ay shaqooyinkoodii uga tagaan la yidhaahdo horey fiiriya mar unbaad maaragtay ku guuleysanaysaan in runtu ay ka sara marto beenta xaqu uu ka kormaro xaq darada
maxaad nooga sheegi kartaa marka qiimaha kulan noocan oo kale ah uu u leeyahay difaacayaasha xuquuqda aadanaha gaar ahaan kuwa la shaqeeya Soomaaliya oo kale
wuxuu u leeyahay waxyaalo aada u fara badan baa meeshan horta marka koowaad sida dowladuhu qaarba hadda inta badan ba ay sameeyaan oo isgaashaan buursadaan hal guri bay wada fariistaan sidii maaragtay Afrikad oo kaleeto East Africa oo kaleeto igad oo kaleeto waxay isdhaafsadaan xirfadooyin mararka qaar xataa inay qaldan yihiin aad garan karto ee looga hortago sidii aan dhul maaragtay xadka uu leeyahay dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha sidii lagu xakameyn lahaa sharciyo guracan bay isu dhiibaanidaan sharcigan baa saas lagu yeeli karaa adigana samee si ugula diriraan dadka u dhaqdaa xuquuqda aadanaha annagana dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdaqaaqa waxaan sameynaa inaan isweydaarsano aqoono iyo xirfado iyo waxyaarnimo la xiriira shaqooyinka kala duwan aan adduunyada oo dhan ka kala hayno si loo ogaado xeelado saan markaa u keenno xeelado cusub ee looga sara maro maaragtay dhibaatooyinka ku aadan dadka u dhaqdaqaaqa xuquuqda aadanaha marka taas baa ugu muhiimsan dadka Soomaaliduna ma aha dad ka baxsan Afrikada kale amba maaragtay adduunkii ayagu wali dhibaatooyin aada u dhib badan oo macdama ay ku shaqeeyaan xaalado aada iyo aada u qallafsan oo ka duwan wadamo badan waxay ka heli karayaan inay ogaadaan bal inay ayaga keliya aysan ahayn dhibku inuu jiro dhibku meelo badan inuu ka jiro tan kalena inay helaan bah ay ka bartaan ay kula shirkoobaan ay kula maaragtay walaaltinimoobaan howlaha ay hayaan ee baaxadda leh taageerana ay uga helaan
waa gartay dalka Sweden oo kale Xasan aad ku shiraysaan waxaa bilihii u dambeeyay kusoo kordhayay dad nacab dadka qaxootiga ah ama soo galowga iyo muslimiinta gaar ahaan Soomaalida oo shakhsiyaad reer Sweden oo ay haweenay iyo laba dhaqtar ku jireen aflagaado u geystay Soomaalida oo baryahan warbaahinta dalka Sweden ay hadalaysay arrimahan ma ku soo qaadaysaan shigirkiina
waa sax waa qayb kamida dadka Soomaalida kaliya maahan ee dadkan oo la yiraahdo Roma aduna waxa afka Soomaali lagu yiraahdo laakiin waa qabiil Yurub joogo oo reer guuraa ah oo marba meel isaga guuro oo Roma la yiraahdo dadka oo kalar kale meelo kala duwan ka yimid dadka maaratay kadduwan diimaha looga dhaqmo yurub oo heesto dhaqanadoodii kana mid ah bulshooyinka marka jooga meeshan Sweden, dhibaatooyin ba ayaa maan kusoo kordhayay. Waa wax xaqiiqa ah, weligeedna dhibaatooyinkaas way jireen, laakiin hadda waxaa aada iyo aada kor ugu qaaday qaxootigan faraha badan ee kasoo qulqulaya dhul oo hore u deganaa jiray sida Ciraaq, Syria, Afghanistan ay ku jirto, maaragtay Afrikaanku ay kamid yihiin Eritrea, Soomaalida ayaa markaan wuxuu kor u qaaday jawigii dulqaad la-aanta ahaa ee ka jiray shakhsiyaad marka oo aysan la wada qabin dadka Swedishka. Swedishku waa dad aada u wanaagsan marka ay naqato soo dhaweynta iyo tixgelinta dadka qaxootiga ah, in ay maaragtay war saxaafadeedyo ay ku sameeyaan dad karkood ayagoo amba baacsanaya, amba ku candhuufaya, amba garaacaya, amba caynaya. Dadkaasi waa in sharcigu uu ka hortagaa wax walba aqoonsan yahay. Qoladan hadda annaga meeshan ugu martigelisay waxaa la yidhahdaa civil rights defenders, waa dadka ugu horeeyo oo garyaqaanada ah difaaca dadkaasi maaragtay la dhibaateynayo. Riboor aada murugo u leh bay soo saareen, ay leeyihiin maaragtay ilaa 80,000 wadada oo magangelya soo weydiistay. Xataa wasiirka arrimaha dibadda ee maaragtay waddankan isagoo oynayo ayadoo oynaysaba maaragtay telefishka laga soo saaray ayaa la leeyahay dib ha noogala celiyo, maxaa yeelay yurub baa ku heshiisay in dadkan la celiyo, tarkigii baa lala heshiiyey in lagu celiyo ayagii, dadkan meel ay u noqdaan ma jirto. Marka dhibaatooyin aada u fara badan baa meeshan ka dhacaya.
Xasan Shire Sheekh ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka Stockholm ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan.
gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka waxaa maanta oo talaadaha ka dhacaya doorashooyinkii hore dhacay musharixiinta xisbiyada u tartamaya doorashada Mareykanka ee Jamhuuriga Dimuqraadiga. Doorashadan gobolkan ayaa dhinaca kale noqonaysa tijaabadii ugu horreysay ee gobolkaas uu ku sameynayo sharcigiisa kaararka codeynta. Dadka aan ku qanacsan in kaararkan aqoonsiga ayaa u arka shuruudaha ku qeexan ama ku xeeran qaadashadooda kuwo wax xadidaya oo niyad jebinaya codbixiyaasha, halka kuwa taageersan ay leeyihiin waa mid loo baahan yahay si looga hortago xatooyo lagu sameeyo doorashada. Wariyaha v o eda Kane Faraba ayaa warbixinta nooga soo diray gobolka Wisconsin. Axmed Cali Sheekh waa kan.
Iyada oo magaalada Madison ee caasimadda gobolka Wisconsin ay tahay subax roob uu qooyey, ayaa Mali McGrath waxa ay ku guda jirtaa howlgal. Waa isku xiraha ololaha doorashada qaran ee ururka Food Riders oo ah urur aan macaash doon ahayn oo ay ka go'an tahay xaqiijinta in dadku ay codayn karaan. Isla markaana subaxnimadan waxa ay gaarigeeda ku qaadaysaa Tammy Dodson. Waxa ay ku socdaan xarunta baabuurta ama loo yaqaan DMV ee laga bixiyo shatiga baabuur wadista iyo kaararka aqoonsiga ee gobolka, halkaasi oo Dodson ay ka codsanayso kaarka aqoonsiga balse kaarka uma codsanayso in ay baabuurka hayso.
Qof ayaa isoo wacay wuxuuna ii sheegay inaan u baahanahay kaar aqoonsi si aan u codeeyo.
Doorashada maanta ka dhacaysa gobolka Wisconsin waa tii ugu horreysa gobolka oo ay qasab tahay in dadka codeynaya ay sitaan waraaqo aqoonsi si loogu ogolaado inay codeeyaan. Xilli sharciga Wisconsin ee kaararka aqoonsiga ku xiraya codbixinta loo arko mid ka mid ah kuwa ugu adag dalka Mareykanka ayaa waxaa goor horeba laga dareemayaa goobaha codbixinta.
Waxaan u arkaa tallaabo gadaal loo qaaday sababta oo ah dadka ayaa waxaa majaxaabinaya sharciga. Waxaynu xuquuqda codeynta ka dhigaynaa mid sii adkaanaysa ee sare uma sii qaadayno.
Tammy Dodson ayaa aaminsan in sharcigan cusub uu gadaal u riixi karo codbixiyaal badan.
Haddii dadku ay dhibtoodaan, waxay isku qancin karaan in ay iska hilmaamaan oo ay yidhaahdaan mar kale ayaan codayn doonaa, taasi oo aan marnaba dhici doonin.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sannadii 2015 diiday inay dhegaysato dacwad ka dhannaa sharciga kaararka aqoonsiga ee gobolka Wisconsin. Hase yeeshee, iyadoo iminka ay socoto codbixinta, ayaa ururka ay Magaraad xubinta ka tahay waxa uu isku dayayaa in uu xanibaadahan meesha ka saaro oo dadka aan lagu qasbin inay kaar aqoonsi tusaan si ay u codeeyaan.
But when you look at the numbers of 300,000 Wisconsin registered voters who do not have an ID to vote, when you look at the Marquette poll of 16% of Wisconsin voters
marka aad eegto tirada 300 ee kun ah ee codbixiyaasha ka diiwaan gashan Wisconsin ma haystaan kaarar aqoonsi si ay u codeeyaan. Marka aad eegto codbixinta Marquette, 16% codbixiyaasha Wisconsin ma garanayaan haddii kaar aqoonsi looga baahan yahay iyo haddii kale. Sidaa daraaddeed waxaa jira akhbaar xumo aad u baahsan, dad badanna waxaa saameeyay sharcigan.
John Sharpless waxa uu taariikhda ka dhigaa jaamacadda Wisconsin ee magaalada Madison. Waxa uuna hore u ahaa musharax jamhuuri ah oo u tartamay aqalka Kongareska Mareykanka. Waxa uu ku waramayaa in cudurdaarka ah in walaaci ku saabsan xatooyo codad ay keentay in sharcigan la abuuro uu yahay mid aan san lahayn, si la mid ahna cudurdaarka in sharcigan uu dadka ka hor istaagayo inay codeeyaan.
The notion that some little old lady who has been voting since Reconstruction will not be able to vote, I think.
Warka ah in Islaan soo codeynaysa tan iyo dagaalkii sokeeyay ee Mareykanka aysan awood u yeelan doonin inay codeyso waa ka badbaadin. Imika waa waqti kala guur ah. Waxaan filayaa inay noqon doonto mid adag.
Hase yeeshee, Dawson ayaa sheegaysa inay jirto sabab kasta oo ay ku codeyn karto markan, ayadoo taas uga mahadcelinaysa ururada la midka ah Food Riders.
You can get a ride to the DMV. You can get on the bus for free. Cab for free.
Waxaad heli kartaa qof baabuur kugu geeya xarunta DMV. Waxaad raaci kartaa baabuurta rakaabka. Waxaad heli kartaa taksi kugu qaada si bilaash ah. Sidaasi daraadeed ma jirto sabab aadan u codeyn.
Dawson waxa iminka diyaar u tahay inay codeyso, ayada oo haysata kaar aqoonsi.
أحمد علي الشيخ أدبو مهاتسيه وإنو آخرين يوار بحنتي كاين فاربا ونغسو ديري غوالكا ويسكونسين.
Habeen wanaagsan idilkiin badhagaystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Waraaqaha sirta ah ee warbaahinta caalamka qaabka qarsoodiga loo soo gaarsiiyey ee loo yaqaano Panama Papers ayaa lagu shaaciyay xogo la xiriira lacagaha iyo hantida ay lunsadeen madax badan oo caalamka, gaar ahaan madaxda iyo dadka caanka ka ah qaaradda Afrika. Faahfaahinta warkan waxaa inoo hayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Dokumentigan oo aad u tiro badan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa caalamka ee si hoose loo soo dusiyo, waxaana uu ka hadlayaa hanti iyo lacag badan oo ay 134 siyaasi, kuwaasi oo ay ku jiraan 12 isugu jira boqorro, madaxweyneyaal iyo ra'iisal wasaariyaal, ay dibadda dhigteen si ay uga dhuuntaan cashuurta, islamarkaana ay si sharci darro ah macaash badan uga helaan. Madaxdaasi iyo siyaasiyiintaasi waxaa ka mid ah qaar badan oo ka soo jeeda qaaradda Afrika, kuwaasi oo iyaga ama dad qaraabadooda ah lagu xusay warbixinta. Waxaana ka mid ah madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma iyo gabadh ay mataanay yihiin madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Joseph Kabila. Sidoo kale waxaa ka mid ah wasiirka petroolka ee Angola oo ah dalka labaad ee Afrika ugu shidaalka badan, kuwaasi oo iyo qaar kale oo badan. Stanley Ajuno waa khabiir dhinaca maaliyadda ah oo u dhashay dalka Nigeria, madaxna uu ah hay-ad lagu magacaabo Budget, waxaana uu tilmaamayaa in warbixintan ay caddaysay waxa ay dadka Afrikaanku hore u ogaayeen oo ah in madaxdoodu ay hantida qaranka booban.
This is not new. The revelation is just things that we have always known. But it now makes sense to have paper trail backing up.
Wax cusub ma aha. Waxaa shaac laga qaaday wax aanu hore u sii ogeyn, laakiin waa wax fiican in iminka la helo waraaqo ku caddaynaya waxaanu hore ugu dareen qabnay oo lagu maxkamadeyn karo. James Ibori waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka ugu petroolka badan Nigeria ee lagu magacaabo Delta, waxaana sanadkii 2012 uu maxkamad ku taala magaalada London ka horqirtay in uu lacag lunsaday isaga oo ka faa'iideysanaya xilka uu hayay, waxaana uu qiray in uu dibadda dhigtay lacag gaadhisa $75 million. Inkasta oo ay dowladdu ku eedeynayso in lacagta uu xaday ay ka badan tahay $250 million, maxkamadda ayaa ku xukuntay 13 sano xadhiga. Stanley Ajuno ayaa sheegaya in waraaqaha la faafiyey ay xoojin doonaan dadaalka madaxweynaha cusub ee Nigeria Muhammadu Buhari uu ku doonayo in uu kula dagaalamo musuqmaasuqa.
Yes, this confirms all he has said in the recent months about how badly governed the country was run in the last few years. And how huge sums of money.
Tani waxay xaqiijinaysaa wixii uu bilihii la soo dhaafay ka hadlayay ee ah in lacag badan la xado oo ay xadaan weliba madaxda la soo doorto iyo kuwa la magacaabo. xogtan la helay ayaa waxa kale oo ku xusan wiil uu adeer u yahay madaxweynaha Koonfurta Afrika oo lagu magacaabo Khulubusi Zuma, kaasi oo la xusay inuu saami ku leeyahay shirkad shidaalka qodda kana shaqeysa dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo sanadkii 2010 heshay qandaraas gaaraya $6 million. Afayeenu hadlay maalqabeenka uu adeerka u yahay madaxweyne Zuma ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin macluumaadkaasi la soo bandhigay. Warkan la shaaciyay ayaa ku soo aaday waqti aanu jecelaysan madaxweyne Zuma maadaama oo maanta uu baarlamaanka dalkaasi uu ka doodayo mooshin ay mucaaradku doonayaan in xilka looga qaado Zuma iyagoo ku eedeynaya in uu jabiyey dastuurkii. Maxkamadda dastuuriga ee Koonfur Afrika ayaa madaxweyne Zuma ku cadaysay inuu ku fashilmay in uu dastuurka xaq dhowro maadaama oo gurigiisa gaarka ah uu ku dayactiray xoolaha dadweynaha dibna aanu u bixin lacagtaasi. Laakiin madaxweynaha ayaa toddobaadkii hore telefishinka kala hadlay shacabka isagoo u sheegay in aanu si ula kac ah ugu xadgudbin dastuurka. Sidoo kale waxaa macluumaadkan la soo bandhigay ay Xuseen Wiil uu dhalay xogeeyihii hore ee qaramada midoobay Kofi Annan. Laakiin wargeyska Newsweek ayaa hore u daabacay in Kojo Annan uu shaqo ka helay shirkad shidaalka ah oo lagu magacaabo Cotegna sanadkii 1999, taasi oo sanadkii 1989 qandaraas ka heshay qaramada midoobay gaar ahaan barnaamijkii shidaalka cuntada lagu dhaafsanayay. Laakiin maxkamadda ayaa markii dambe cadeysay in aanay jirin wax cadeynaya in Kojo Annan uu ka faa'iideystay xilka aabihii si uu qandaraaskaasi u helo. Sidoo kale wiilka curad ee madaxweynihii hore ee Masar oo lagu magacaabo Cala Xusni Mubaarak ayaa hanti uu leeyahay oo uu lunsaday lagu soo daabacay warqadaha la faafiyey.
Warbixintaasi waxaa nala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesihii aan idin kugu talagalnay.
Oh, no. VOA.
aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america. qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku maqli doontaan toogasho ka dhacday maanta magaalada muqdisho oo lagu bartilmaameedsaday xildhibaan. waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba amuuraha maraykanka, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona. howlgalka nabad ee ilaalinta soomaaliya AMISOM ayaa sheegay in ciidamadoodu ay dileen 60 oo ka tirsan ururka Al-Shabaab howlgal ay sameeyeen dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. war-saxaafadeed ka soo baxay AMISOM oo la gaarsiiyey v o a ayaa lagu sheegay in horjoogayaasha lagu dilay dagaalo iyo howlgallo ka dhacay meelo kala duwan oo ay fuliyeen ciidamada isbahaysiga. mid ka mid a horjoogayaashaasi ayaa ay ku magacaabeen AMISOM cabdirashiid bogdube, waxayna AMISOM sheegtay in lagu dilay magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose ee 2 bishan Abriil. qoraalka AMISOM ayaa sidoo kale lagu xusay inay ragga la dilay ay ka mid yihiin 2 nin oo ajnaajaanib ah oo u kala dhashay wadamada Yemen iyo Kenya.
maxkamadda dembiyada caalamiga ee ICC ayaa laashay xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee lagu soo dacweeyey inuu galay madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya William Ruto. ICC ayaa waxa ay sheegtay talaadada maanta in eedahaasi ay meesha ka saareen kadib markii loogu codeeyey 2 iyo 1 dacwadii ka dhanka ahayd Mr. Ruto iyo wariyaha Josh Arap Sang. Ruto waxaa lagu eedeeyey inuu mas-uul ka ahaa falal la xiriira tacadiyo lagula kacay dad shacaba ka hor iyo kadib doorashadii lagu murmay ee sanadkii 2007.
baaxadda iyo saameynta ay yeelanayaan diiwaano sira oo loo gudbiyey saxaafadda islamarkaana faahfaahin iyo koontooyinka dibadda ee lacagaha dhigtaan qaar ka mid a madaxda caalamka ayaan weli caddayn. waxaa la filayaase in dokumentiyo kale ay soo shaacbaxaan, balse durbadiiba dowladaha caalamka qaarkood ayaa ku baaqaya in baadhitaan lagu sameeyo, halka kuwo kalena ay wararkaasi ku tilmaamayaan kuwo aan sal iyo raatoona lahayn. madaxweynaha Panama Juan Carlos Varela oo dalkiisa ay ku taalo shirkadda lahayd qoraalada la dusiyey ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in baaritaan lagu sameeyo islamarkaana aan wax la qarin. sidoo kale wuxuu sheegay inuu doonayo in baaritaankaas uu caddeeyo in hanaanka bankiyada ee wadankiisa aan lagu taklifarin. hase yeeshee, mid ka mida wariyayaasha dallada waxbaadhe ee caalamiga ah ayaa wuxuu sheegay in qoraalada ilaa haatan lahayo qaybo yaro ka mida ay muujinayaan in wax istabamarin iyo musuq maasuq ay dhaceen. taasina wuxuu sheegay inay baahi ka dhigayso in dabagal lagu sameeyo hanaanka lacagaha ee dibadda lagu xasaysto si looga baaqsado in lacago canshuura laga bixiyo hantidaasi.
gareega iyo midooda yurub ayaa iska kaashanaya inay go-aan ka gaaraan cidda ka mid noqonayso muhaajiriinta 3,000 ah ee la qabtay ee dib loogu celinayo wadanka Turkiga, iyadoo lagu eegayo heshiiskan muranka badan uu ka taagnaa ee EU-da iyo Ankara u dhexeeya. ma jiraan wax dooma ah oo ka imaanaya Griiga aadayana Turkiga ilaa iyo haatan oo loo qabtay muddo si ay dadkaasi u celiyaan. hase yeeshee, saraakiisha dowladda Griiga ayaa v o eda u sheegay in maalmaha ugu dambeeyey ee la celinayo dadkaasi inay ahayd maalmihii ugu dambeeyey la celiyo dadkaasi maalinkii Isniinta aynu kasoo gudubnay oo dib loo celiyey 202 qof oo la sheegay in 2 ka mida ay ahaayeen dadka Suuriyaanka ah. hase yeeshee, iskood dib ugu noqday.
xildhibaan maxamed cali daheeye oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa u soo gaaray dhaawac garabka kadib markii dabley baabuur wadatay ay maanta isku dayeen inay ku kharajiyaan degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho. darawalkiisii iyo 2 ka mid a ilaaladiisa ayaa ku geeriyooday toogashadaasi. warbixintan muqdisho waxaa nooga soo diray axmed xasan colaad.
kooxo hubaysan oo watay gaari ayaa maantay weerar ku qaaday xildhibaan maxamed cali daheeye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda soomaaliya xilli uu marayay agagaarka deegaanka ceelgaab ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho. xildhibaan daheeye ayaa waxaa soo gaaray dhaawac dhinaca garabka ah, balse waxaa weerarkaasi ku dhintay darawalkii gaariga uu xildhibaanku watay iyo mid ka mid a ilaaladiisa. xildhibaan caasha maxamuud cumar oo loo yaqaano caasha koos kana mid a mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa v o eda uga warantay dhaawaca soo gaaray xildhibaan daheeye.
walaal xildhibaan maxamed cali daheeye waxaa la socday darawalkiisii iyo 2 askari, 2 askari iyo darawalkiiba way dhinteen. isaguna wuu dhaawacan yahay, wuxuu ka dhaawacan yahay gacan dhinaca garabka, waxbadu way ka baxdeen laakiin way jaban tahay gacantu. Isbitaalka wuxuu ku jiraa digfeer buu ku jiraa. Walaal wuxuu qabaa sankar buu qabaa, sankartaa ku kacsan maayna, sida kale xaalkiisu aad buu fiicay. Ama umanu gelin arrimahaas amniga, waxa iskale baarista iyo waxa amniga iskale, laakiin waxaa ku caddaynayaa inuu xildhibaanka halkaa lagu weeraray uu ku dhaawacmay.
Cabdi Fitaax Cumar Xalane, afayeenka maamulka gobolka Banaadir, ayaa sheegay inay dhowaan la wareegi doonaan ammaanka gobolka, haatanna si toos ah aysan ula wareegin.
Laakiin biinilaal kariim gudoomiyaha gobolkana ammaanka maalmaha soo socda ayuu la wareegi doonaa dilay. Marka annaga go'aan annaga adiga gobol ahaan qorshaha annaga amni aan ku sugayna magaalada, haddii Ilaahay idma dhowaan la arki doonaa. Cadowgaasna dee cadow asugu raadigaad xirantoo kala xiran.
Maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxaa ka dhacayay dilal qorsheysan oo kuwaasi oo lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dowladda, waxaana ammaanka gobolka Banaadir waayihii ugu dambeeyay laga filayay maamulka gobolka Banaadir inay si toos ah wax uga qabtaan. Axmed Xasan Colaad, V O A, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Wahagaag intaasi aynu ka gudubno halkaas aad kala socoteen warbixinadaasi warasiyadaasina waa laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo haysa.
Waa tahay barnaamijkaasi dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheero oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dadka hawada naga dhigaysanay wadalkiimba ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno aragtida kala duwan ee mujtamaca Soomaalida qaar ka mid ah ay ka qabaan shirka ka dhacay magaalada Garoowe ee heshiiska dhexmaray dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland ee ku saabsan doorashooyinka 2016 iyo qaabka loo galayo oo muddo dheer muran u dhexeeya haatan la soo gulaanaday. Waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan yahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi iyo Dr. Cali Cadaawe oo labaduba siyaasiyiin aqoonyahanno aad ugu dhuun daloola arrimaha Soomaaliya. Waxaan ku bilaabayaa balqaabka heshiiskaasi uu arko Maxamed Cali Xaashi.
Waxaa aad iyo aad aanu ugu faraxsannahay in khilaafkii yaraa ee ka jiray Puntland iyo dowladda federaalka dhexdooda la soo gabagabeeyey heshiisna la saxeexay. Heshiiskaas oo sida runta ah aanu arkayno inuu yahay lagama maarmaan xaaladda ay Soomaaliya maanta ku jirto, sidii Soomaaliya loo badbaadin lahaa, sidii Soomaaliya looga hawlgeli lahaa. Waxaan u arkaa anuu inuu yahay adkayn la adkaynayo sidii loo heli lahaa dowlad wanaagsan ama dowladda lagama maarmaan ahaan buuxin kadha maaragtay dhibaatooyinka kuwa ugu hooseeya xataa buuxin kadha inaad maanta suuragala.
Waa tahay Cali Cadaawe,
maadaama Soomaaliya ay isku laysay qaabka qabiliga ah, waxaan darraa ah in maanta weli laga bixi waayay qaabkii wax lagu qaybsaday 20 sano ku dhawaad ka hor oo 4.5 ahaa. Taasna waxay keeni doontaa in la sharciyeeyo qaabkan ah in markastaba lagu keeno 2012 kiiba saano kala loo saxeexay in waxa la yiri doorashada dambe soo socota ku iimaan mayso. Saas baaba ahaatee heshiiskan la saxiixay markaan anigu akhriyay, waxaad u maleysaa in duleelo badan ay leedahay. Duleelasha ugu weyn oo weyn waxa weeye saxiixyada adduunka waxa loo yaqaan treaties. Treatiesna waa khasab in baarlamaan la marsiiyo. Dowladda Puntland waxay ahayd, khaas ahaan madaxweynaha Puntland, inuu kala tashado baarlamaanka. ما أقان سيدي وطاس ويرقل دونتو ما داما آن بارلمان كيوحي لقدبين مركو حاضو مرايسا واح لباقو فنتي ميل فريستين أي واح ساعدان نحلاش يدونا أيسان بغول كيوا بغولو أي كان دونين
مركل لأيغو بارلمان كبنتلان إيو داتك رير بنتلان دامان توضا أما هادين أقوانيانو أما سياسيين أما هادين سلادين أرنتا إيادا ولغو داتشانيي ومرنا ما إستاقين إن لغو داتشادو أو مدحوين غاس مركز دا أو أما وفود كسعو تدبو دا فدرالك أما كوو كسعو دا انترناشنال كومونيتيغا يمادان وحو أبانديغي إن أي داتك وحويتيان داتك لاتشادان ولاشيران مركز تلاحان واجدا waxaan laga tashanay sida runta meesh meeyaliin laakiin waxa mudan in la eego inta jeer oo arintaas ay suuroba weeyday marka wax la tashi laana iyo waxa la ogeyn midna ma jiraan arintan waxa weeye war hadda maxaynu noqonaynaa hadii la gaaro 16ka August inoo aan waxba heshiis ku ahayn Puntland ay tahay hormoodkii dawladda federaalka ah iyo meesha kaliya oo maanta goboladeedii iyadu gacanta ku haysa ajnabi uusan la joogin maxay noqonaysaa hadii ay ka maqnaato inta kale samahay sameynayaan marka arinta iyada ah waxaan u arkaa inay tahay badbaado guud oo Soomaaliya arintuna ma aha dawlado heshiis galaya oo marka baarlamaanada wax la geynayo waa arin Soomaaliya dhexdeeda ah maartay inay isqanciso xogaa isfaham waa ka dhacay Soomaaliya dhexdeeda weey arintu
Cali
horta beeshan qoraalkan ugu markaan akhriyay duleelaha badan oo aan fiirsay waxa aad aad ii xanuujiyay erayga ah hadii Soomaaliya is aamin weeyday in dawladda shisheeye iyagii kala qabanayaan walaalayaal oo meeshan waxaad u maleysaa qoraalka ugu dambeeyay waxa ku qoran garantar wax la yiraado oo yaani damin qaade waxa lagu qoreenay Ethiopia Soomaaliya iska malhan Soomaaliya Ethiopia waa laba dowladood weeye waxaan waxay Soomaaliya dhexdeeda in iyaga waxan keeshiyaan haddii keeshin waayeen haddii dibka maanta Soomaaliya taagan waxaan u maleynayaa nin walba qoro u kala cararaya maanta nabadgelyo darada ka jirta xamar sidii loogu qaban lahaa doorasho waa calaamad su'aal basaran calaamad su'aal ka saaran oo maanta loo baahan in laga sii barandago waxa weeye qaabka ay Amison ku joogi doonaan Soomaaliya sababtoo ah waxay 2016ka in waqtigooda ka dhamaado September ka hor election kuna September dhaco marka waxyaalo badan oo iskor saaran ba jira oo wali aan la lafa gurin tan kale meesha taagan waxa weeye electoral commissionka yaa dooranaya ma madaxweynayaasha maanta jooga dooranaya mise waxa dooranaya dad isku dhafan oo odayaal iyo maxaa la dhaa qoyaano ku jiraan sababtoo ah maanta Soomaaliya waxa loo baahan yahay wixii in la baahiyo ugu dambeyn waxa arkaysa Puntland aftarkeeda daliilo badan bay leedahay gaar ahaan madaxweynaha gaas lama subin wax electoral roll ah oo iyadaa ahayd maanta inay tiraado anaki wax iyagoo noo diyaar international community san maanta xisbiyaal furan oo ka furan maanta Puntland ma jiraan
maxamed maxayeen waxyaabaha is leedahay waa dhiri galiyeen in heshiiska la gaaro oo shakigan faraha badan ee Dr. Cali uu qabo looga gudbi karo
Puntland waxa weeyaan waxay ku bedelatay wixii diidmadeedii ahaa degmooyin ha lagu doorto 4.5 yaan dhinaceeda la aadin hal xiro horta inaynaan suuroobi karin degmo waayo degmooyinkii dagaalaha ka socda dalka degmooyin banaan oo hadda inta la tago dadkeedu intay shiraan ay dad soo dooran karaan oo dadkaasuna ay yihiin dadka Brita ay degmadu la xisaabtami doonto uma badna Soomaaliya arintii dhamaaha maadaama arintaas ayna jirin Puntland waxay u danaysay oo ay eegtay in Soomaaliya intaas ka badan aynan ku cadaadin karin inay waxyaalo iska bedelaan waxyaalaha hadda Puntland iyada labteeda dhiri galiyeena waxaa kamid ah in nidaamka federaalka oo la qortay in lagu socon doono siduu yahay loogu socon doono dowladda federaalka ay saas ogolaato saxeeday waxay kaloo la saxay inay mashaariicda iyo kaabayaasha dhaqaalaha ay maaratay qaybtooda heliyaan oo ay horumar ay ka sameeyaan gobolada ay Puntland iyo gobolada kalaba. Arintana waxaan qabaa waxay u tahay hormood iyo maareeyay dhirigelin dowlad goboleedyada kale oo wax iyaga dhaqaas galgoodu ama waxaan isleeyahay arintaas waxay keeni kartaa in aakhirka Soomaali ahaan loo heshiiyo oo la isu yimaado aqliguna uu shaqeeyo dhibaatada oona insha Allah Ilaahay uu ka saaro umadda Soomaaliya.
Ugu dambeyntii Cali waxaad ka mid ahay dadkii federaalka u ololeynayay wax ka qoray u soo halgamayay. Haatan sida Maxamed sheegayo federaalkii baa taabagalay heshiiskan marka la gaaro. Maxaad ku diidantaa adoo ra'yigaaga raacsanayta?
Waxaanu ka shaqeynaynaa sidaanu qabiilka ku joojinayeen ayaan darro anigu waxaan arkay adduunka meel wax qabiil wax lagu qabsado ma jirto markay noqoto qaybsiga awood ee dowladnimo waxaanu arkaa 4.5 inay ahayd masiibo Soomaaliya ku soo habsatay dowlado baana waxaan dabada ka riixayay shishay ah oo dan kale inay Soomaaliya aysan dib dambe u istaagin anigu waxaan ku soo talin lahaa in aqriga laga shaqeysiyo intii anigu waxaan garanayaa waxa ay la muuqan lahayd in intii israaci karta israacdo xisbi furataan dood timaado laga wada hadlo sidii wax loo qaban lahaa qaabka federaalkan saas ku hirgeli karaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Cali Haashi iyo Dr. Cali Cadaawe oo labaduba aqoonyahanno siyaasiin jooga magaalada Nairobi. Doodii gaabnay intii ay joogto intaynu markaa wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo.
Isa wardeere aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi dooda gaaban inala socodsiinayay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa jimcihii toddobaadkan soo gabagabeeyey shir madaxeed ka dhacay magaalada Washington oo lagaga hadlayay xakamaynta qalabka iyo hubka nukliyeerka. Obama ayaa xafladdii xidhitaanka ka sheegay in tiro ka badan 10 dowladood oo shirka ka qayb galay ay ballan qaadeen inay wanaajin doonaan halbeegyada lagu xakamaynayo nukliyeerka. Shirkii jimcaha dhammaaday ma ahayn kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee madaxweyne Obama uu ka qabto xakamaynta hubka nukliyeerka. Maxay haddaba ahayd baahida keentay qabashada shir madaxeedkan arrimaha nukliyeerka culayska lagu saarayo? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Takhalo, arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Maxamed, sababta keentay shirkii haddaynu soo dhaafnay wiilkii hore, horta wuxuu ahaa wuxuu qayb ka ahaa 4 kulan oo labadii sano mar la qabto oo madaxweyne Obama markii uu xafiiska madaxweynenimada Mareykanka la wareegay 2009 uu ku dhawaaqay. Shirkii ugu horreeyay wuxuu qabsamay 2010 waxaa ku xigay 2014 marka kan wuxuu ahaa kii ugu dambeeyey. Marka wuxuu daba socday shirarka noocaas ah.
Waan gartay Obama markuu ka hadlayay shirka waxa uu sheegay in ururada kuwa ku sheegay argagixisada in ayna hubkan gacanta ayna ku dhigin hase yeeshee Alqaacida ay u dhawaatay. Marka kulankan ama shir madaxeedyadan afarta ah ee kii ugu dambeeyay toddobaadkan soo dhamaaday, cabsida weynima waxa weeyaan in ururadaas laga ilaaliyo inay gacanta u gasho, mise siyaasad kale intaa ka fog baa jirta?
Kulankan hadda soo dhamaaday kii afraad ahaa wuxuu salka ku hayaa saddex yool ayaa loo ogol lahaa. Goolka koowaad waxaa weeyaan in laga ciribto hubka nukliyeerka halista ah caalamka oo idil. Goolka labaadna wuxuu ahaa in la istaajiyo ama la xakameeyo faafinta teknolojiga nukliyeerka muxayadaha lagu sameeyo. Ka saddexaadna wuxuu ahaa in dee wadamo badan baa jira oo nukliyeerka u isticmaala awoodda tamarta korontada dhalisa. Intaana la ictiraafo wadanku inuu xaq u leeyahay si nabada inuu nukliyeerka u isticmaali karo xagga tamarta korontada iyo waxa la xiriiraa. Marka waxaa lagu soo daray in macnaha xadida laga ilaaliyo nukliyeerka kooxaha aan dowliga ahayn. Waagii hore waxaa laga ilaalin jiray in wadan inuu nukliyeerka uu helo, laakiin iminka khatarta weyn waa kuwa sheegta Maqaacida oo markuu dhawaata ahaato ama ISIS oo hadda lafteeda mar lagu xanto in
ay helaan kimikada kale hubad leh wax gumaada oo leeyahay nuclearka laftiisana way doonayaan ha ahaatee taas waa cabsi weyn yaa ka jirta marka afartaas xaalada ugu weyn laakiin Mareykanka waxaa midan dambe argagixisada waxay ugu yareen weyaa midda hadda ugu ahmiyadda weyn kuwa kale oo dhan waa waxay kontroleen yaan moodaa iminka oo nuclearku Iran oo kale madaxweynuhu uu soo qaatay Obama misaal ah in guulaha ay gaadhay shirarkan afarta ay daba socday mar xusay Iran baa ka mid ahayd in ay nuclearkeeda programkeeda 15 sano ugu yaraan ay dib u dhigeen.
Waan gartay dalka Ruushku muu iman uu ka gaabsaday inagoo hegeyna shirmaxxadyadii hore Ruushku ma iman jiray hadday ha tahay muxuu kan ku diiday
mid saddexda shir hore runtii kii ugu horreeya Mareykanka ka dhacay kii labaadna South Korea kii saddexaadna Netherland waa joogay kan muu ka baaqsaday inkastoo salaahayn midka wadanka keliya nuclear ah ka baaqsaday waxaa ka mid ahaa wadan kale ka baaqsaday Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif laakiin Ruushku wasaaradda arrimaha dibadda warbixin ay soo saartay shirkan markii ay qaadeen waxay ku sheegeen inay ka xun yihiin shirkii la wareego madaxweynaha Mareykanka ama dowladda Mareykanka ay iyadu la wareegto waxay ku andacoodeen saddexdii shir hore inay ahaayeen Obama haba isagu fikirkiisa ahaade inay United Nationska iyo hay-adda xakamaynta nuclearka ee Austria tahay fadhigeedu iyo hay-adaha noocaas ee caalamiga ah inay mas-uuliyadda ku saareen Mareykanka iyo Ruushkuna ay qayb ka ahaayeen Slack laakiin waxay u arkeen iminka inay Mareykanku kaga gacan sareeyo tan shirkan dambe taas waa iyaga doodooda dooda Mareykanka oo sababta Ruushku ama madaxweyne Putin uu iman waayeen waxay tahay waxay ku sheegeen astaartan kala duwan xiriirka caalamiga ah ee u dhexeysa labada wadan ama Ukraine ha ahaato ama Syria ha ahaato ama xiriirka shakhsi oo madaxweyne Obama iyo madaxweyne Putin ka dhexeeya oo ah mid aad u liita ha ahaatee iyagoo marka taasay saareen xiriir xumada u dhexeysa laakiin wareegtadii White House ku soo saaray waa aad bay ugu xumaadeen inuu ka maqnaado.
Waan gartay Afrika yaa ka joogay wadamada Afrika?
Afrika waxaa ka joogay laba wadan, wadanka Nigeria oo matalaya madaxweyne Muhammadu Buhari iyo wadanka South Africa oo matalaya wasiirka iskaashiga caalamiga waxaan ognahay madaxweyne Jacob Zuma South Africa in hawlo mustaqmaasuq iyo maxkamada iyo buuq noocaas ah uu ku furaa marka isaga ma iman wasiirkaas matalayay South Africa de waad ka wareysaa way gaadhay awood nuclear mar yana hubkii sameynin laakiin iyada haddana caalamka ay u soo bandhigtay tiraha la burburiyo marka waxay leeyihiin nuclearkan ay tamarta u isticmaalaan tamarta korontada u isticmaalaan ay leeyihiin marka cidda awoodda lehna waxay u bedeli kartaa hub waqtiga ay doonto ama South Africa ha ahaato Japan ha ahaato South Korea ha ahaato Mexico ha ahaato wadamada noocaas ah Nigeria weli ma gaarsiisna hadda ay South Africa gaarsiisan tahay laakiin waxaa u qoondeysan oo shirkado Chinese ay ku leeshisay in loo sameeyo awoodda koronto dhalinta inay u isticmaalaan nuclearka marka wadamada faraha badan oo Nigeria ka mid tahay oo noocaas ah hadda doonaya jiraan laakiin gaarsiisnayn iyagu Nigeria Jordan waxaa jooga boqorkii Suuudigu waa joogay marka wadamo noocaas fara badan baa jira masaaridu waa joogeen marka Nigeria kulay inta ka soo rogan de saxaraha labada wadan baa ka jooga Afrika mataleysa.
Dhegeystayaal, waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadlay sir madaxeed lagaga hadlayay arrimaha nuclearka oo magaalada Washington Jimcihii toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegaystirin ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sandeere Maxamed Cabdi Sandeere aad buu u mahadsan yahay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka isaga ayaana la socodsiinaya haatanna ku soo dhawaada codadkii baxsanaa ayaa Wiis Khamiis iyo Aamina Camaariye heeskii Will Art.
heestaasi ayaanu ku soo xirinaa idaacaddii fiidnimo. Waa anigoo Haaruun Macruufa iyo Sahre Cabdi Axmed oo idinla intaan ku kulmi doono idaacadda subaxnimo. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.